Selamat datang di Cuel Horror Podcast. Kembali lagi bareng Miminya Cuel Horror. Beberapa menit ke depan, Mimin akan menyita waktu kalian untuk sedikit mendengarkan sebuah kisah yang bukan hanya sebuah penampakan, tapi sebuah sesuatu yang sekali-kali misterius. Sebenarnya Mimin masih nungguin cerita horor dari Kerlian, tapi belum ada email yang masuk, belum ada cerita yang dikirim. Jadi Mimin bakal bacain cerita horor lagi dari thread Twitter. Kali ini ceritanya dari cerita emak, yaitu @desiprayogo1. Ini sebuah, sempat reading sebentar tadi ceritanya, lumayan gore apa horor ya, gore horor kali ya kalau bisa bilang. Bukan hanya soal penampakan gitu, tapi lebih ke dikirin aja ceritanya ya. Sebelum mulai ceritanya, silakan kalian follow dulu Spotify-nya Cuel Horror Podcast, Instagram-nya Cuel Horror Podcast, Twitter-nya kalau mau share cerita bisa di tag Twitter-nya, Instagram-nya silakan. Oh ya, jangan lupa juga kunjungi Twitter-nya Cerita Oma di @desiprayogo1. Sebuah thread Twitter yang pertama kali gue liat, gue sempat shock sebenarnya. Dengerin aja dulu cewilin, nanti juga ketagihan. Selamat mendengarkan sebuah thread Twitter dari cerita emak atau @desiprayogo1. Sumpah, ini cerita masih sangat-sangat membuat kita, yaitu tim cerita emak, merinding sampai sekarang. Saat ini aja, aku sebagai emak, dulu sini harus ditemenin suami sama anak yang rebahan di sebelahku. Karena jujur, ini adalah pengalaman pertama kita. Jadi, agak kaget aja. Kok bisa ya kita dapat pengalaman kayak gini? Masih shock aku. Langsung aja ke ceritanya. Jadi, oh ya maaf, ini thread 19 Januari 2020. Jadi gini, langsung aja ke ceritanya. Jadi kemarin Jumat kita dapat email masuk, gak ada subjek, tapi di situ tertulis kalau cerita ini dari Mariska, Jawa Tengah. Tepatnya di mana kita nggak tahu, atau dia juga nggak nyebutkan. Aku iseng baca ceritanya, ternyata cukup ironis dan pantas untuk kita jadikan sebuah thread. Tapi berhubung saat itu aku lagi capek banget karena banyak kegiatan, jadi ceritanya aku oper ke tim lain, yaitu ke Chef namanya. Kalian paham kan, jika cerita yang masuk, kita harus cross-check dulu sebelum ditulis. Maka dari itu aku putuskan biar Jeva aja yang cross-check, yaitu dengan menghubungi narasum langsung melalui nomor telepon yang tercantum. Si Jeff setuju dan oke lah, sekarang kita masuk ke ceritanya ya. Setelah gue serah terima ke Jeff, baru si Jeff hubungi narasum Sabtu pagi. Karena kebetulan katanya si narasumbernya dia free hari itu. Jeff cerita ke gue, dia mau hubungi narasum awalnya baik, chat WA. Tapi ketika Jeff ingin video call, Narsu menolak dan minta by call aja. Alasannya gak pede video call dengan orang yang dia gak kenal. Oke lah, si Jeff maklum, apalagi Narsum perempuan dan si Jeff laki-laki, jadi wajar nanti dikira visi-visi gitu loh. Gak ada yang aneh selama Jeff melakukan panggilan dengan Narsum, dan semua berjalan baik-baik aja. Sekarang aku ajak kalian ke cerita yang disampaikan Narsum by call dengan Jeff. Awalnya dia memperkenalkan dirinya sebagai Mariska, yang sebelumnya sudah ceritakan yang berasal dari Jawa Tengah. Saat ditelepon, Jeff terus berusaha mengulik tempat asalnya di mana, atau Jawa Tengah sebelah mana sih? Tapi Mariska tetap kekeh tidak mau bilang. Jadi Jeff pun gak bisa berbuat banyak dan hanya mengikuti alurnya Mariska. FYI, sebelum kita konfirmasi cerita dengan Narsum by Vico, jadi baru kali ini kita Vico call biasa. Biasanya video call, kali ini Vico call biasa. Sehingga kita gak bisa mendeskripsikan seperti apa sosok Mariska ini. Yang bisa-bisa Jeff sampaikan, suara Mariska ini sangat lembut. Sangat lembut sekali. Bahkan sampai ada suatu part si Jeff harus bertanya berkali-kali agar Mariska bisa memperkeras suaranya. Di sini Mariska menceritakan seorang yang bernama Viana. Mariska bilang bahwa Viana adalah teman baiknya sejak duduk di bangku SMA, di mana ceritanya si Viana ini meninggal di tahun 2019 silam. Jasadnya dibuang, ditemukan di sebuah kebun cabai milik orang tuanya sendiri. Viana ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada yang sampai merobek paru-parunya, dan mohon maaf, vaginanya juga dirobek sampai ke dubur. Besar kemungkinan Viana dilecehkan, diperkosa, hingga dibunuh. Saat meninggal, usia Viana baru menginjak 20 tahun. Aku minta kalian ingat part ini baik-baik ya. Yang barusan aku cerita. Yang selanjutnya aku ceritakan. Menurut penurutan Mariska pada Jeff, Viana ini sebelum ditemukan meninggal, dia sempat terlihat pergi dengan pacarnya, sebut saja Anthony. Ortu Viana gak menaruh perasaan apa-apa ketika Viana izin pergi. Mariska juga bilang, Viana adalah tipe anak yang sedikit bandel dan susah diatur. Meski begitu, Viana ini termasuk anak yang pintar di sekolah dan senang menolong orang yang sedang kesusahan. Sehingga kematiannya saat itu banyak yang menyisakan duka di hati keluarga, teman-temannya, dan orang-orang yang pernah dia tolong. Selain itu, Viana terkenal dengan anak yang paling cantik lah di daerahnya. Sebuah backstory, Viana meminta izin pada ortunya untuk pergi bersama Anthony ke tempat ulang tahun temannya. Kemudian, berangkatlah Viana dan Anthony dengan naik sepeda motor sekitar pukul 5 sore. Ortu Viana sempat bilang, jam 9 malam harus sudah pulang ya, udah sampai rumah. Viana pun mengangguk dan kata setuju. Tapi sejak saat itu, Ortu Viana tidak melihat lagi wajah anaknya. Bahkan, sejak pukul 9 malam sampai pagi hari, Bapak Viana yang menunggu depan rumah tak kunjung mendapati anaknya pulang ke rumah. Bisa dibayangkan, jika anak perempuan kalian satu-satunya gak ada di rumah dan gak ada kabar, gimana? Bisa dibayangkan kan? Pariska bercerita jika Viana ini adalah anak bontot dari 5 bersaudara. Dan dia adalah perempuan satu-satunya, sedangkan keempat kakaknya laki-laki semua. Bukan berarti dia dimanja ya karena anak cewek satu-satunya. Justru jadikan Ortu Viana bisa dibilang cukup ketat padanya. Keesokan harinya, kakak pertama Viana dan bapaknya mencoba kontor polisi untuk membuat laporan. Karena mereka gak paham Viana. Karena mereka paham Viana tuh gak pernah sampai gak pulang ke rumah. Gak ada kabar gitu. Biasanya dia selalu pulang meski telat. Tapi polisi menyuruh mereka untuk menunggu 1x24 jam. Baru nanti mereka tindak lanjuti. Dengan sedikit perasaan kecewa, abang dan bapak Viana keluar dari kantor polisi, lalu lanjut ke rumah Antoni. Barangkali Viana ada di sana. Tapi sampainya mereka di rumah Antoni, ternyata Antoni juga gak ada di rumah. Pikir abang Viana, mereka mungkin sedang liburan di Bukit Bintang. Karena kenapa abang Viana bisa bilang begitu? Karena gak sengaja abangnya pernah mendengar Viana telepon dengan Antoni bahwa dia akan pergi atau datang ke pesta ulang tahun Bella, yaitu teman Viana yang rencananya akan diadakan di Bukit Bintang. Dan waktu itu Viana minta diantar Antoni untuk pergi ke sana. Mendengar hal tersebut, Bapak Viana sedikit bernafas lega. Dengan harapan, semoga memang benar begitu adanya. Lalu mereka pun pulang ke rumah. Jam terus berputar. Tapi Viana masih belum saja pulang. Sampai hari kedua, Viana masih belum beri kabar apapun pada keluarganya yang sudah sangat cemas menunggu pulangan. Malamnya, bapaknya sudah tidak bisa menahan diri. Di hari kedua itu, bapaknya kembali ke kantor polisi untuk membuat laporan kedua kalinya. Karena ini sudah lebih dari 1x24 jam. Polisi pun setuju dan lanjut membantu pencarian Viana. Yang mereka lakukan pertama kali adalah mengunjungi rumah Antoni. Sampai mereka di rumah Antoni, mereka disambut dengan ibu Antoni. Mereka kaget karena ternyata Antoni sudah ada di rumah. Lantas kemana Viana? Sabar. Menurut keterangan Antoni, mereka memang pergi Bukit Bintang untuk perayaan ulang tahun Bella dan menginap semalam di sana. Lalu, keesokan harinya Antoni dan Viana memutuskan untuk pulang. Tapi, di tengah jalan yang belum terlalu jauh dari Bukit Bintang, Viana malah minta turun. Katanya dia ada yang perlu ke rumah temannya. Di sini, dari cerita Antoni ada yang janggal. Karena saat polisi minta ditunjukkan di mana lokasi Viana minta turun, Antoni mengelak dengan alasan dia tidak tahu pastinya di mana karena dia lupa. Polisi seperti menaruh curiga dengan Antoni. Lalu penyelidikan berlanjut ke tempat acara ulang tahun Bella, yaitu Bukit Bintang. Tapi penyelidikan ini dilakukan besok harinya karena hari sudah mulai malam. Sedangkan di rumah Vianna, Yunya terus-menerus menangis sambil berdoa agar Vianna cepat pulang ke rumah. Singkat cerita, pagi ini adalah hari ketiga dengan agenda penyelidikan ke tempat acara ulang tahun Bella. Berkatlah bapak, abang Vianna, dan beberapa polisi ke Bukit Bintang. Setibanya di sana, mereka mencari informasi dari orang-orang sekitar sampai pada akhirnya mereka diarahkan oleh seorang perempuan berusia sekitar 35 tahun dan perempuan itu tempatnya disewa untuk acara ulang tahun Bella. Panggil saja dengan nama Mbak Endang ya. Mbak Endang ini membenarkan bahwa tanggal tersebut memang tempatnya disewa oleh seorang anak mudi yang bernama Bella dan akan ada acara ulang tahun ke-20. Bandang juga menyerahkan buku tamu undangan. Akan tapi, ketika polisi mengecek dan meneliti, di situ tidak tertulis nama Vianna dan Antoni. Iya, gak ada nama mereka tercantum di buku undangan itu. Padahal, itu wajib diisi oleh para tamu sebelum masuk ke area pesta. Karena memang kadonya harus ditaruh di luar setelah mengisi buku tamu. Papa Vianna seakan mengingat sesuatu yang ganjil pada putrinya. Jika memang Vianna ingin menghindari acara ulang tahun temannya, apalagi di ulang tahun Bella. Karena Bella ini satu-satunya teman dekatnya gitu, jadi rada-rada aneh. Perlu diingat ya guys, seperti ini. Kapan malam itu Vianna nampak tidak membawa kode apa-apa? Oh, bapaknya mengingat sesuatu. Karena waktu itu, malam itu, Vianna terlihat tidak membawa apa-apa, membawa kado. Malah pergi dengan kosong seakan gak pergi jauh. Karena tas kecilnya selalu dibawa ke mana-mana, tas kecilnya yang selalu dia bawa kemana-mana juga tertinggal di rumah. Vianna hanya pergi dan membawa helm milik kakak iparnya, yaitu istri abangnya yang nomor 3. Hati bapak Vianna saat itu benar-benar hancur. Beliau tidak bisa berkata-kata apa-apa, apalagi kata Mariska. Polisi pun langsung berjalan cepat dalam kasus ini. Oh, saya ulang ya. Hati Bapak Vianna benar-benar hancur saat itu. Beliau tidak bisa berkata apa-apa. Gitu kata Vianna. Kata Mariska, sorry. Dan polisi langsung berjalan cepat dalam kasus ini. Dengan membawa alamat dan nomor telepon Bella, polisi pun langsung pergi ke rumah Bella untuk bertanya lebih jauh. Berapapun sampai di rumah Bella dan ternyata Bella sudah menyambut di depan rumah dengan mamanya. Karena sebelumnya Bella memang sudah dihubungi oleh salah satu polisi mengenai kedatangan mereka ke rumah. Bella yang melihat Bapak Vianna berada di tengah-tengah kerumunan polisi ini pun langsung mencium tangannya. Bella sedikit kebingungan dengan kedatangan mereka. Tapi setelah mendengar penjelasan polisi, Bella jauh-jauh lebih kaget. Karena kata Bella, di saat pesta ultahnya, Vianna juga gak datang. Ternyata gak datang. Breeding banget guys. Lanjut ceritanya ya. Bella sempat mencoba menghubungi Vianna. Awalnya diangkat dan terdengar seperti Vianna sedang bertengkar atau adu mulut dengan laki-laki Lalu teleponnya mati. Ketika Bella menghubungi untuk kedua kalinya, nomor Vienna sudah tidak bisa dihubungi lagi. Bahkan sampai acara selesai, Vienna masih nggak ada kabar. Polisi mulai curiga, jangan-jangan yang dimaksud Bella laki-laki itu adalah Anthony. Tapi ketika polisi bertanya pada Bella apakah kenal Anthony, Bella menjawab bahwa dia tidak kenal dengan Anthony. Tapi Vienna pernah bercerita kalau Vienna sedang dekat dengan cowok, tapi sayangnya cowoknya itu agak posesif dan cemburuan. Selebihnya Bella nggak bisa menjelaskan karena dia hanya mendengar cerita Vienna seputar cowoknya segitu aja. Setelah dirasa keterangan dari Bella sudah cukup, mereka memutuskan untuk pergi melanjutkan penyidikan. Sebelum pergi, salah satu polisi berpesan pada Bella, jika mendengar berita seputar Vienna atau Anthony, Bella diminta segera menghubungi polisi. Lalu mereka pun pergi menjauh dari rumah Bella. Di tengah perjalanan, Vienna meminta polisi untuk menyelidiki Anthony sekali lagi. Karena firasatnya mencurigai Anthony melihat gelagatnya. Soalnya bapaknya Vienna punya firasat dan curiga pada Anthony karena melihat gelagat Anthony yang sedikit aneh. Jeff juga merasakan kewajaran saat itu. Karena namanya orang tua, apalagi bapak dan Vienna adalah anak cewek satu-satunya yang bisa jadikan ikatan, yang jadi bisa jadi ada ikatan yang dekat antara keduanya. Pihak polisian pun setuju. Dan tibalah mereka di rumah Anthony setelah melewati beberapa jam perjalanan. Kebetulan saat sampai di rumahnya, ke rumah Anthony, kebetulan Anthony sedang berada di luar rumah sambil mencium motornya. Lihat polisi dari kejauhan, Anthony sempat ingin kabur, tapi sempat mungkin polisi segera mengamankan sehingga dia tidak bisa kabur. Salah satu polisi ada iseng melihat-lihat motor milik Anthony yang baru saja dicuci. Melihat motor tersebut seperti polisi melihat ada seperti cap suatu di jok motor sebelah kirinya. Pikir polisi, dia sedang cuci motor tapi kenapa ada noda seperti ini? Gak suka yang dibersihkan. Saat polisi sedang iseng mengelap noda tersebut dengan kain yang berada di bawah motor, polisi kaget karena ternyata itu adalah noda darah yang mengering. Polisi pun langsung berteriak memanggil rekannya yang lain. Di lain sisi, Bang Vienna mendapat telepon dari istrinya di rumah bahwa Vienna sudah ketemu. Ada seorang yang menaruhnya seperti bed cover besar panjang di tengah tak kebun cabai milik orang tuanya. Pas mereka buka, ternyata itu adalah jasad Vienna yang sudah terbujur kaku. Dan baju di bagian dada yang berlumuran darah. Dan Vienna ditemukan tanpa menggunakan celana dalam maupun celana luar. Mendengar semua itu, semua orang bergegas ke rumah Vienna. Ada salah satu orang polisi yang pergi dan motor Anthony, dan Anthony didudukkan di depan motor dengan tangan di borgol. Motor Anthony ini adalah motor metik, jadi bisa ditaruh di depan orangnya. Setibanya di sana, terlihat Di TKP sudah mulai ramai. Banyak orang dan Ibu Vena sudah nangis histeris sampai pingsan berkali-kali. Pihak kepolisian sangat menyesalkan kondisi TKP yang sudah dipadati banyak orang sehingga sulit untuk mendeteksi arah langkah pelaku. Polisi juga melakukan anggota yang lain dan ambulan. Sebagian polisi mengamankan jasad Viana. Selang beberapa menit, tim ambulan datang ke lokasi. Tim medis langsung membawa jasad Viana ke rumah sakit untuk diotopsi. Sedangkan tak lama selanjutnya, datang dari tim kepolisian tanpa nunggu lama. Mereka langsung memasang garis polis lain di sekitar TKP. Sebagian menanyakan kesehatan keluarga dan warga di sekitarnya. Justru warga sekitar tahunya jika tempat itu ada mayat setelah mendengar teriakan seorang laki-laki berkulit gelap dan pastinya bukan warga sekitar. Jadi gak ada satupun warga yang mengenali laki-laki tersebut. Barulah mereka datang ke lokasi untuk memastikan benar tidaknya perkataan laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki itu menghilang. Sebagian warga yang sempat bertemu dengan laki-laki itu dianjurkan datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian karena kemungkinan itu adalah salah satu dari gerombol pelaku. Karena menurut kesaksian Mbak Tiara, yaitu istri Abang Viana yang pertama, setidaknya ada 5 orang yang menaruh jasad Viana ke dalam kebun. Di lain sisi, polisi masih bingung apa Antoni ada kaitannya dengan laki-laki itu. Tapi Antoni tetap dibawa ke kantor polisi. Setelah ditekan oleh pihak kantor polisi, Antoni mengaku dia sempat bertengkar dengan Viana dan dalam perjalanan menuju Bukit Bintang. Karena di perjalanan itu dia sempat mukul wajah Viana sampai hidung Viana berdarah dan menetes di motornya. Makanya dia berlibi hari itu dia mencium motor. Tapi setelah kejadian itu Viana lari begitu saja dan menjauhi dia. Antoni bukannya mengajar malah pulang balik ke rumah. Di sini rada aneh sih. Lanjutan cerita ya. Prediksi polisi. Kemudian setelah pergi, Antoni dan Viana menghubungi dan Viana menghubungi dan bertemu seorang yang dia kenal. Karena tidak mungkin jika pelaku tidak kenal, tapi dia tahu di mana rumah Viana. Soalnya Viana pergi tanpa identitas, tanpa tas dan juga dompetnya. Viana pergi tanpa membawa identitas satupun, hanya HP yang selalu dia bawa kemana-mana. Bahkan uang aja dia nggak bawa. Tapi Antoni tetap dipenjara dengan kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan seorang cedera. Selain itu, polisi masih kencar mencari pelaku utamanya. Kita beralih ke jenazah Viana. Setelah otopsi, ternyata Viana mengalami luka robek di paru-parunya dan luka robek di, mohon maaf, vaginanya sampai ke dubur. Jadi kesimpulan dari tim forensik, Viana itu sebelum dibunuh kemungkinan dilecehkan dan diperkosa terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup, jasa jasad Fiona yang dimandikan, dikafani, lalu diberikan kepada pihak orang keluarga untuk disolatkan dan dimakamkan. Hari demi hari berlalu, pelaku masih belum juga ditemukan. Sampai tepatnya 9 bulan setelah pemakaman Fiona, Anthony dibebaskan dari penjara tapi harus wajib lapor. Tapi sayang seribu sayang, pelaku pembunuhan sebenarnya masih belum terkuak. Dan sangat disayangkan juga, pihak polisian malah menutup kasus pembunuhan Fiona ini di tanggal 17 Juli 2020 lalu. Kasusnya dianggap telah selesai, meski pembunuhnya belum terkuak. Tiba-tiba, ada yang aneh dengan Mariska saat cerita part ini. Dia tiba-tiba menangis. Menangis sangat kencang. Seperti ada sesuatu yang menyakiti hatinya. Saat Jeff coba bertanya berkali-kali dia kenapa, Mariska cuma menjawab, sebenarnya Anthony pelakunya. Dia jahat. Orang yang paling jahat yang pernah saya kenal, Mas. Di situ Jeff langsung bingung sama Mariska. Kenapa Mariska bilang begitu yakin? Kenapa Mariska begitu yakin bisa bicara seperti itu seakan dia korbannya? Ditambah lagi pernyataan Mariska yang seperti ini. Orang hanya melihat seperti itu, padahal pemburunya adalah Anthony. Dia pukul aku, Mas, kena hidungku. Lalu dia pukul lagi kena pipiku. Dan yang terakhir dia pukul aku lagi, kena mulutku sampai aku gak kuat, Mas. Lalu mulutku mengeluarkan darah, lalu aku gak sadar. Bangun-bangun aku sudah di tempat seperti gudang lama. Di situ saat tersadar, aku melihat Anthony dan 5 teman laki-lakinya. Aku pengen teriak, tapi mulutku disumpal dan tangan juga kakiku diikat. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, aku cuma bisa pasrah sampai mereka menjadikanku giliran. Mereka melecehkanku, memperkosaku sampai celanaku robek. Setiap hatiku hancur, Mas. Lo kasihan banget. Cuma perkara aku gak sengaja disapa mantanku saat berjalan ke ulang tahun Bella pasnya di jalan sama Anthony. Hanya sebatas menyapa, tapi pikirannya sudah terlalu berlebihan ke aku, sampai dia bertega melakukan hal seperti itu. Salahku apa, Mas? Yang paling menyakitkan adalah saat dia dengan tertawa mulai bunuhku secara kejam. Sadisnya lagi, setelah melihat aku sudah meninggal, dia dan teman-temannya malah mabuk di depanku. Sekarang mereka bangga karena sudah bisa mengkuasai umurku. Apalagi Anthony sangat terlihat jelas dan bangga setelah itu, jasadku dibungkus pada kafan. Aku dihantar pulang ke rumahku dengan kondisi seperti ini. Taruh di tengah-tengah kebun. Di kejauhan, aku lihat hati keluarku hancur, Mas. sini, aku merasakan ada kecewaan yang teramat. Aku merasakan ada kecewaan teramat di hati keluargaku. Tapi aku gak bisa meluk dan menekan mereka. Aku apa, Mas? Kembali ke point of view, Mak. Kalian nggak sih apa yang dia bilang? Aku, kata aku, itu yang buat Jeff kaget, bukan main. Maksud dari kata aku itu apa? Tapi Jeff nggak berani bertanya. Jeff cerita saat itu suaranya di kamarnya udah kening banget. Entah kenapa jadi ini begitu. Sedangkan Mariska masih menangis di balik telepon. Karena Jeff penasaran dengan cerita dia. Jeff memberikan diri untuk bertanya. Apa ada orang yang bertanggung jawab atas cerita ini atau... Setidaknya ada orang yang tahu tentang ini. Lalu Mariska menjawab, yang bertanggung jawab atas cerita ini adalah dia sendiri, Mariska. Tapi jika Jeff tidak percaya, Mariska berikan dua nomor telepon. Satunya nomor telepon bapaknya, saya sensor di sini, dan satunya adalah nama seorang ibu. Intinya mungkin kedua orang tuanya. Setelah memberikan dua nomor telepon itu, Mariska hanya mengucapkan terima kasih. Lalu menutup teleponnya. Bersama dengan itu, sekujur mulut kuduk Jeff mendadak berdiri. Merinding. Seperti ada angin yang meniup tekuk leher belakangnya. Karena Jeff masih penasaran dan dia tidak mungkin setor cerita. Setor cerita ke emak, karena yang ada gak bakal aku terima karena emang ceritanya seperti karangan atau fiksi. Tapi jujur, pas aku dengar cerita ini dari Jeff, aku malah ketawa ngakak. Dan sampai akhirnya Jeff pun mencoba menghubungi dua nomor tersebut. Pertama kali yang dihubungi Jeff adalah bapak disensor. Saya sensor sebenarnya. Sempat tiga kali panggilannya terjawab sampai akhirnya panggilan keempat terdengar dari balik telepon suara bapak. Jeff langsung bertanya, apa benar dan bapak ini bla bla bla, saya sensor, dan bapak itu mengiyakan bahwa dirinya benar-benar bapak yang dimaksud. Setelah itu Jeff ditanya ada keperluan apa. Pas Jeff coba jelasin keperluannya apa, bapak tersebut seperti memberikan respon yang kaget sambil teriak berkali-kali bahwa itu adalah yang tidak mungkin karena mereka sudah meninggal. Jadi gak mungkin kalau dia bisa telepon dan cerita tentang kematiannya sendiri. Kemudian Jeff langsung bingung. Bingung yang sebingung-bingungnya. Karena pas Jeff ditanya soal siapa itu Vianna. Bapak tersebut bilang, Mas, Mariska yaitu Vianna. Namun apa Vianna itu ya? Mariska Vianna? Bla bla bla. Aku gak berani nyebutin namanya. Jadi gitu ya, Mas, bercerita seperti ini. Saya jadi ragu gitu. Dan gak percaya kalau anak saya yang sudah meninggal di bulan November dari 2019 lalu bisa hubungi Mas. Gak mungkin, Mas. Lalu Jeff terlanjut tanya, lantas Ibu ini siapa ya, Pak? Karena Mariska berikan dua nomor telepon ini gitu, dan namanya. Makanya kita coba telepon untuk ngecek apa benar ini cerita nyata. Dan ini yang buat Jeff sejak minggu kemarin demam sampai sekarang. Saat Bapak Mariska menjelaskan bahwa ibu yang dimaksud adalah istrinya, Jeff langsung gak bisa ngomong apa-apa. Bingung. Saat Jeff ingin menelpon, dia dicegah oleh seorang laki-laki yang mengaku bla 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 kakak keduanya Mariska. Dia mencoba meminta Jeff untuk menceritakan secara detail sekali lagi. Setelah Jeff cerita yang super super detail, giliran pihak mereka yang dibuat kaget. Bagaimana bisa kita yang orang awam dapat email seperti itu? Padahal menurut pihak keluarga, mereka tidak pernah mengekspos cerita tentang pembunuhan tersebut ke medsos maupun portal berita apapun. Jadi logikanya, tim cerita emak gak bakal tahu gitu kalau gak diberitahu. Setelah Jeff komunikasi dengan keluarga Mariska atau Viana ini, si Jeff telepon emak nangis-nangis. Karena secara Jeff itu orang yang gak pernah nangis, tapi tiba-tiba nangis histeris kayak gitu. Minta dijemput di rumahnya. Bahkan dia bilang kalau dia gak berani masuk ke rumahnya sendiri lagi. Akhirnya aku nyuruh Dimas untuk jemput Jeff. Aku suruh Dimas untuk Jeff dan ajak kuasan dia. Gimana sih, Mbak? Akhirnya aku suruh Dimas untuk antar aku, Jeff, dan ajak kosan dia. Jadi disuruh ke tempat Dimas, si Jeffnya. Dan epicnya lagi, di minggu pagi, aku ditelepon pihak kepolisian sektor W, Yogyakarta. Oh, aku gak tahu juga nih. Mimin gak tahu nih sektor W Jogja, gak tahu mana. Mereka menganggapi adanya laporan dari pihak keluarga. Karena berhubung aku cerita emak adalah tanggung jawab aku atau emak di sini, jadi aku yang kurang tanggung jawab lebih banyak atas apa yang sudah terjadi. Dimana pihak polisi minta bukti email masuk, lalu kita foto dan kirim ke mereka. Sebenarnya kita disuruh ke sana, tapi aku masih parno sama virus-virusan ini. Jadi saat ini aku minta pertemuan melalui Zoom aja, dan alhamdulillahnya mereka setuju. Jadi Senin pagi kemarin kita semua visi lewat Zoom sama pihak kepolisian sektor W. Dan jujur, aku dudukan parah sih. Belum lagi harus ngurusin Jeff yang sakit demam karena efek trauma yang gak kelar-kelar. Sekarang malah ketambahan urusan semua polisi. Email itu setelah dicek oleh polisi, lokasinya ada di dekat Pasar Beringharjo. Kemungkinan harusnya ini tadi polisi melakukan penyelidikan ke sana. Untuk sekarang ini kita sedang menunggu update dari pihak kepolisian mengenai nomor telepon yang dipakai oleh Mariska. Dan ternyata nomornya sudah tidak terdaftar di operator. Sebelum aku menulis cerita ini, aku juga sudah minta izin ke Mas Wisnu dan kedokannya, Mariska atau Viana. Katanya silakan tapi mereka minta untuk lokasi rumahnya dirahasiakan. Kalau inisial aja katanya nggak apa-apa. Dan tulisannya mereka minta tolong untuk tidak kita main aneh-aneh, jadi harus sesuai gitu. Makanya aku menulis juga sesuai apa yang disampaikan Jeff ke tim cerita emak. Sambil aku minta doanya untuk cuman Jeff agar bisa segera pulih dan kembali melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Aku atas nama pribadi dan mewakili tim cerita emak mohon doanya agar kasus ini segera selesai. Karena jika memang benar yang disampaikan penelpon yang mengaku sebagai Mariska ini benar, semoga semua pelakunya segera tertangkap dan diberi hukuman setimpal. Amin. Karena polisi yakin kemungkinan perempuan ini ada katanya dan kematian Mariska atau Viana, atau cuma dia takut untuk bercerita. Makanya dia melakukan ini dengan harapan mungkin kasus kematian Mariska atau Viana ini dapat diusut sampai tuntas tanpa meninggalkan beribu pertanyaan yang mengganjal di benak keluarga. Insya Allah kita akan terus update tentang thread ini dan setelah mendapat laporan dari pihak kepolisian setempat. Untuk sementara kita fokus dengan Jeff yang masih di rumah sakit dan besok hasil lab Jeff keluar. Jika hasilnya baik, maka lusa si Jeff bisa pulang ke rumah. Intinya dimanapun kalian berada, selalu hati-hati ya. Karena kita nggak tahu kejahatan bisa menimpa kita kapan atau di mana, bahkan orang terdekat kita yang biasa kita anggap dapat melindungi kita dan kita percaya padanya, kadang aja bisa macam kita, bahkan jadi orang yang potensi besar untuk penyakit kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Sebelum cerita ini selesai, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan surat Al-Fatihah pada almarhum Mariska Viana. Gila sih ceritanya. Itu adalah akhir cerita dari cerita emak, thread Twitter cerita emak @desibroyogo1 tentang Mariska. Ironis sih. Itu sih dari pertama sampai gue ceritanya kedua kalinya, sebuah ironi. How ironic that, tragic. Ya, semoga pelaku, semua pelaku segera terangkap dan diberi balasan setimpal, dan keluarga yang ditinggalkan oleh Mariska atau Viana ini diberi ya Allah ketabahan. Si wah Mariska ini juga lapangkan kuburnya ya Allah, terima amal ibadahnya selama di dunia ya Allah. Sebuah cerita yang sangat sedih untuk episode 14 ini. Tim secara pribadi Mimin, cewekan horor juga menyampaikan bela sungkawa meskipun kejadian sudah tahun lalu. Semoga masalah bisa cepat selesai. Orangnya tenang di sana ya, Mbak. Oh ya, sebelum saya pamit undur suara, Mimin masih menantikan cerita-cerita horor kalian. Tapi jangan tragis-tragis gini, nggak apa-apa. Yang horor-horor aja nggak apa-apa. Atau yang mind blowing, misterius horor tapi mind blowing boleh. Silakan ya. Kirim ke channel horror podcastnya Twitter, Instagram, dan channelentertainment@gmail.com. Gue Mimin, pamit dan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.